tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Srbija izuzetno ceni to što Kazahstan nije priznao nezavisnost Kosova i Metohije, izjavio premijer Vučić u Astani posle razgovora sa predsjednikom Nazarbajevom. Državi i parlamentu naneta velika šteta zato što je Davenport sprečen da se obrati odboru za evropske integracije, ocenila predsjednica Skupštine Maja Gojković. Ruski ministar za ekonomski razvoj Aleksej Uljukajev uhapšen pošto je uhvaćen prilikom primanja mita od 2 miliona dolara. Obama u Atini počeo oproštajnu posetu Evropi. Festival Slobodna zona završava se večeras prikazivanjem domaćeg dokumentarnog filma Fabrika šećera Borisa Miljkovića. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije u Dramenu igra sa Norveškom revanš utakmicu baraža za plasman na evropsko prvenstvo. I sutra oblačno i hladno do 10 stepeni. Srbija izuzetno ceni to što Kazahstan nije priznao nezavisnost Kosova i Metohije i želi najbolje moguće odnose sa tom zemljom, rekao je u Astani premijer Srbije Aleksandar Vučić. Njega su uz najviše državne počasti primili predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev i premijer Bakidžana Birović Sagintajev. Zajednički su ocenili da postoji obostrana želja za dalji razvoj ekonomskih odnosa. Premijeri su razgovarali i o izvozu Fijata na evroazijsko tržište, pripremila Nataša Aćimović.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je kazahstanskom predsjedniku Nursultanu Nazarbajevu da je Srbija zahvalna Kazahstanu i njemu lično zbog poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje, kao i zbog podrške u očuvanju kulturne baštine pri UNESCO. Ne postoji ništa u međunarodnim odnosima zbog čega bi Srbija bila na suprotnoj strani Kazahstana, poručio je Vučić.
Želimo da sa Republikom Kazahstan imamo najbolje moguće odnose i u tri okvira. Jedan je odnos vlada prema vladi, drugi je odnos poslovnih ljudi, međusobnog biznisa, razvijanja, treći odnos je odnos ljudi koji žive u Srbiji prema ljudima u Kazahstanu. I zato smo spremni, sem razvoja ekonomskih odnosa, da utičemo i na približavanje kultura naših naroda, naših sportista i čini mi se da i otvaranje ulice Nikole Tesle u Kazahstanu, podizanje spomenika, otvaranje ulice Kazahstana u Beogradu na najbolji način govori o tome.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je i sa kazahstanskim kolegom Bakidžanom Sagintajevom o produbljivanju ekonomske saradnje, ali i o izvozu Fijata na evroazijsko tržište. Sagintajev je rekao da bi o tome već sutra u Moskvi trebalo da razgovara sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevim. Premijer Kazahstana je istakao da su poljoprivreda, građevinarstvo, mali i srednji biznis prioritetne oblasti za buduću bilateralnu saradnju. Premijeri Srbije i Kazahstana otvorili su biznis forum u Astani, na kome učestvuje oko 200 privrednika iz obe zemlje. Predsjednik Republičke privredne komore Marko Čadež rekao je da je naša privredna delegacija doputovala u Kazahstan sa konkretnim projektima.
Tako ćemo imati, na primjer, jednu veliku našu kompaniju koja radi vatrogasna vozila, koja će potpisati ugovor sa kazahstanskom kompanijom na 5 godina u vrednosti od 30 miliona dolara, što je već jedna velika stvar.
Kompanija Energoprojekt uveliko gradi u Kazahstanu i zadovoljna je uslovima poslovanja u toj zemlji, iako je sada kriza zbog pada cene nafte i gasa, kaže direktor te firme Vladimir Milovanović.
Mislim da ima prostora i da neki naši privrednici ovde investiraju i da ostvaruju prilično lepe profite, da ne kažem značajno povoljnije nego što je to moguće u razvijenom delu sveta ili Evrope.
Inače, premijer Vučić prisustvovao je u Astani i potpisivanju bilateralnih dokumenata, mape puta za unapređenje saradnje između Srbije i Kazahstana za 2017. i 2018. godinu. Dokumente su potpisali ministri privrede, a protokol o namerama između grada Beograda i grada Astane gradonačelnici.
Skupština Srbije započela je četvrtu sednicu jesenjeg zasedanja na kojoj treba da razmatra set zakona iz oblasti pravosuđa. Prepodnevni deo sednice bio je posvećen poslaničkim pitanjima i utvrđivanju dnevnog reda. Najviše pažnje posvećeno je prošlonedeljnoj sednici Odbora za evropske integracije, na kojoj šefu delegacije Evropske komisije Michaelu Davenportu poslanici dela opozicije nisu dozvolili da predstavi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. U Skupštini je Mirjana Nikolić.
Da li je ponašanjem dela opozicije prošle nedelje ponižen Michael Davenport ili je najveća šteta nanesena državi Srbiji? Da li će predsjednica parlamenta Maja Gojković, kako poslovnik nalaže, morati da preuzme vođenje svake sednice odbora čiji izabrani predsjednik ne može da uspostavi uslove za normalan rad? Neka su od pitanja na koje poslanici traže odgovor. Lider radikala Vojislav Šešelj ponovio je stav da ni jedan predstavnik Evropske unije ne može da prisustvuje sednici odbora, niti da sedi za predsedavajućim stolom. Ostaje pri tome da je najveći problem ipak to što je izveštaj Evropske komisije poslanicima dostavljen na engleskom jeziku.
Po Ustavu Republike Srbije u našoj upotrebi može biti samo srpski jezik i ćirilično pismo. A predsednik odbora za evropske integracije je izjavila da je službeni jezik Evropske unije engleski, pa kao mi treba da ga koristimo ili da ga učimo, ne daj Bože.
Iako je saglasan da je izveštaj morao biti preveden, predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović pita kada će parlament i vlada zvanično reagovati na ponašanje pojedinih poslanika.
Ne mislim da je Michael Davenport najveća žrtva događaja iz Skupštine od četvrtka. Mislim da je najveća šteta naneta samoj zemlji, jer kakvu poruku šaljemo takvim ponašanjem?
Predsjednica parlamenta Maja Gojković kaže da je predsjednica odbora loše procenila situaciju, dozvolila opstrukciju i time je naneta velika šteta i parlamentu i državi. Razgovarala je, dodaje, sa Davenportom, koji je izrazio spremnost da na njen poziv ponovo dođe na sednicu odbora.
Trebala sam zvanično da nastupim i da osudimo ovakva dešavanja. Opozicija je vodila ovaj odbor, radikali i Dveri su napravili ovo i ja sam se zbog toga udržala, jer su to sve poslanici parlamenta kojim sam predsednik, da ih ne osudi. A trebala sam i tu ste apsolutno u pravu.
Predsednica odbora za evropske integracije Marinika Tepić uputila je pismo šefovima poslaničkih grupa u kojem je zatražila da se izjasne o ponovnom pozivu šefu delegacije Evropske unije da predstavi izveštaj. Očekuje se da će nastavak sednice tog odbora biti zakazan do kraja nedelje.
Skupština Srbije posle tročasovne rasprave utvrdila dnevni red sednice na kojem je pored ostalog i predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Na dnevnom redu su izmene Krivičnog zakonika, predlog zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kao izmene zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.
U 15 časova i 8 minuta u novostima dana prvog programa Radio Beograda govorimo o dijalogu Beograda i Prištine.
Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se sutra i prekosutra u Briselu, a tema razgovora biće primjena sporazuma o zajednici srpskih opština, pravosuđu, telekomunikacijama, slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Delegaciju Beograda predvodit će direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Zatvorenici u pritvornom centru u Kosovskoj Mitrovici nastavili su štrajk glađu koji su počeli zbog premeštanja četvorice Srba iz te ustanove u zatvor na domak Podujeva. Među onima koji štrajkuju glađu je i lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović. Zatvorenici strahuju da bi i oni mogli biti premešteni u neki od kosovskih zatvora u unutrašnjosti. Četvorica premeštenih su jedini pritvorenici srpske nacionalnosti u zatvoru u Podujevu, javlja Tanja Vojsić.
Za Radio Beograd je potvrđeno da svi koji štrajkuju uzimaju samo tečnost i da su do sada već izgubili između 1 i 2 kilograma težine. Jedan od advokata Olivera Ivanovića, Nebojša Vlajić, je kazao da su se zatvorenici solidarisali sa četvoricom zatvorenika koji su prebačeni u zatvor u Podujevu.
Jer oni pre svega razumeju u kakvoj se situaciji našla ova četvorica, ali pre svega to razume Oliver Ivanović, jer i on zna naravno kako je to biti u pritvoru gdje ne možete da govorite svoj jezik, gdje nemate kome da se obratite i gdje dane provodite u strahu.
Vlajić je također naglasio da je zatvorska ustanova u Podujevu zatvor, a ne pritvorska jedinica, dok su premešteni Srbi pritvorenici bez izrečenih pravosnažnih presuda.
Neki od njih imaju izrečene prvostepene presude, ali one nisu pravnosnažne. Oni su još uvijek pritvorenici. Jedan od njih je čovjek koji je pre nekoliko dana po međunarodnoj poternici Euleksa izručen iz Crne Gore i protiv njega postupak tek sada počinje. On je mora da bude u Kosovskoj Mitrovici kao i ovi drugi.
Podsjetimo da je u ranim jutarnjim časovima u subotu došla naredba za koju se još uvijek ne zna ko je izdao da četvorica Srba budu prebačeni iz Kosovske Mitrovice u Podujevo, a zamenik kosovskog ministra pravde Nusret Hođa kaže da nije ispoštovana procedura.
Nije uopšte donet nijedan papir, nije postao pečat, nije postao zahtev 24 kako je po zakonu pismeni zahtev mora da se pošalje direktor, odnosno vede u Benasimu Mediću da se radi premešti. Njega su samo zvali 2 minuta pre nego što su bili na kapiju, rekli su mi dolazimo po ovo četvoro.
Ovome dodajemo i to da su građani, ali i rodbina onih koji se nalaze u pritvorskoj jedinici u Kosovskoj Mitrovici izuzetno uznemireni zato što strahuju da će možda još neki od pritvorenika u narednim danima biti prebačen u zatvor u Podujevu. Podujevo je inače čisto albanska sredina, tako da bi i rodbini pritvorenika bilo teško da ih tamo posećuju.
Glavni tužilac Novog specijalnog suda Kosova David Švendimen rekao je za BIRN kako je njegov tim prikupio dovoljno dokaza da optuži određene pripadnike oslobodilačke vojske Kosova koji su 90. godina počinili zločine.
Švendimen je naglasio da mu je glavni istražitelj specijalnog istražnog suda za Evropske unije Clint Williamson ostavio solidnu osnovu dokaza. Specijalni sud će se baviti zločinima počinjenim od 1. januara 1998. godine do 31. decembra 2000. godine, ali će procesuirati samo jednu stranu, odnosno umešane kosovske Albance.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić zatražio u Otavi od tamošnjeg ministra za imigraciju, državljanstvo i izbeglice Johna Makaluma da se problem sa restriktivnim viznim režimom koji Kanada primenjuje na naše građane pokrene sa mrtve tačke.
Srbija prema Dačićevim rečima ne zaslužuje takav tretman, s obzirom na to da je bolje i razvijenije od nekih država regiona kojima je Kanada ukinula vize. Dačić je najavio da će potpisati memorandum o vazdušnom saobraćaju koji otvara mogućnost pregovora srpske i kanadske aviokompanije.
Slede vesti sveta. Ruske vazduhoplovne snage pokrenule su veliku operaciju u sirijskim provincijama Idlib i Homs, potvrdio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu.
On je na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom rekao da se u operaciji koristi nosač aviona admiral Kuznjecov, koji je nedavno u pratnji ruskih brodova doplovio u istočni deo Sredozemlja. Naveo je da će avioni u obe provincije gađati skladišta municije, kampove za obuku i fabrike naoružanja. On nije spominjao Alep, gde su aktivisti prijavili vazdušne napade prvi put po obustavljanju napada koje je Moskva objavila pre nekoliko nedelja.
Ruski ministar za ekonomski razvoj Aleksej Uljukajev pritvoren je zbog primanja mita, a protiv njega je podignuta i zvanična optužnica. Uljukajev se tereti da je primio mito od 2 miliona dolara kako bi prihvatio da ruski naftni gigant Rosneft kupi državne deonice Bašnjefta. Istražni komitet Ruske federacije ranije je saopštio da Uljukajevu preti zatvorska kazna od 8 do 15 godina zatvora. Opširnije Tatjana Gajević.
Ruski ministar za ekonomski razvoj Aleksej Uljukajev nalazi se u Moskovskom sudu okruga Basmani. Istražni komitet Rusije zahteva kućni pritvor za njega zbog optužbi da je primio novac kako bi njegovo ministarstvo dalo pozitivno mišljenje o Rosneftovoj kupovini 50% deonica koje ruska država ima u naftnoj kompaniji Bašnjeft. Prema izveštajima agencije Uljukajev je priveden pošto je uhvaćen u trenutku primanja mita, dok je istovremeno pretio predstavnicima Rosnefta. Parol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su optužbe protiv Uljukajeva veoma ozbiljne, a da je predsjednik Vladimir Putin informisan o hapšenju. Ruska javnost je zatečena hapšenjem tako visokog funkcionera. Politički analitičar iz Moskve Jurij Korgunjuk kaže za Radio Beograd da je hapšenje Uljukajeva još jedan u nizu poteza Putinove administracije da učvrsti vlast u zemlji u trenutku kada je rast ruske privrede u opadanju.
To je jedna krajnje čudna situacija. Zaista ne vidim razlog zbog koje je uhapšen Uljukajev. Hapšenje tako visokog funkcionera je krajnje sumnjivo, posebno jer se spominje suludo uzimanje mita od Igora Sečina, direktora Rosnjefta. U to je teško poverovati. On nije imao razloga da uzima mito od Rosnjefta, pošto je Sečin mnogo jača politička figura od Uljukajeva. Lični je prijatelj Vladimira Putina. Uljukajev je uhapšen najverovatnije zato što je jedan od onih političara koji je zastupao liberalnu struju.
Korgunjuk smatra da se u Rusiji vodi borba protiv korupcije pomoću koje će se zapravo diskreditovati liberalni političari koji čine jaku disidentsku grupu još iz doba raspada Sovjetskog saveza. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je pre nekoliko meseci već sproveo čistku u svom kabinetu, a zbog najava da bi mogao da se povuče iz politike uoči predsjedničkih izbora za 2 godine, oči ruske javnosti uprte su u Kremlj u očekivanju sledećeg krupnog koraka koji bi trebalo da izmeni unutrašnju političku scenu Rusije.
Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump telefonom je razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Sagovornici su razmenili stavove o međunarodnoj borbi protiv terorizma i situaciji u Siriji. Ruski predsjednik je poručio kako je Moskva spremna na konstruktivan dijalog sa novom američkom administracijom. Putin i Trump su naglasili važnost bilateralnih odnosa i ekonomske saradnje. Saglasili su se da treba da održavaju telefonske kontakte i da se uskoro sastanu.
Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama u Atini je započeo oproštajnu posetu Evropi. Snažna, prosperitetna i ujedinjena Evropa dobra je ne samo za evropske narode, već i za ceo svet, poručuje Obama u razgovoru sa grčkim kolegom Pavlopulosom. U tako je Obamin sastanak sa premijerom Grčke Aleksisom Ciprasom, javlja Majda Šimunec.
Velika je čast što je Grčka početna stanica vaše evropske turneje, izjavio je premijer Aleksis Cipras prilikom susreta sa američkim predsjednikom Barackom Obamom pre početka zvaničnih razgovora. Uprkos teškoćama u posljednjih 5 godina, Grčka stoji uspravno, zbog toga se i nadamo da ćemo imati pozitivne pomake u pregovorima o dužničkoj krizi, ali i u rešavanju kiparskog problema, rekao je Cipras. Zahvaljujući na toploj dobrodošlici, Barack Obama je istovremeno čestitao grčkoj vladi i narodu na svemu što su postigli u prevazilaženju problema ekonomske krize. Mora se naći način da se olakša grčki dug, jer insistiranje na samoj štednji neće dati nikakve rezultate. Neki mediji su preneli da će američki predsjednik grčkom premijeru isporučiti i 3 zahteva, da Grčka zatvori svoje luke za ruske ratne brodove, glasa za nove sankcije Rusiji i povuče veto za ulazak Makedonije u NATO. Inače, od jutro su u 6 sati, a tako će biti do sutra u 16, u Atini vlada poseban režim saobraćaja i kretanja ljudi. Mediji govore o gradu koji je postao neprobojna blindirana tvrđava, ranije najavljeni protestni skupovi građana su zabranjeni do sutra popodne iz razloga očuvanja mira i javnog reda. Barack Obama je 4. američki predsjednik koji je posetio Atinu. Najtoplije je i bukvalno dočekan Clinton novembra 1999. tokom čije posete je gorela sintagma od molotovljevih koktela i bakli zbog protesta na desetine hiljada građana koji su digli glas ne samo zbog američkog imperializma iz prošlosti iz vremena Hunte i Kipra, već i zbog bombardovanja Srbije.
Jedna vest iz regiona.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravi u Srebrenici, prvi put od kada je novi načelnik te opštine Mladen Grujičić preuzeo dužnost. Dodik je nakon sastanka sa Grujičićem poručio da se u obeležavanju 11. jula, dana srebreničkih žrtava, ništa neće menjati. Najavio je sastanak vlade Republike Srpske i vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Srebrenici.
15 časova, 18 minuta, ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. U Beograd se jutros vozom iz Šida vratila grupa migranata koji su juče kroz kukuruzna polja pokušali da pređu hrvatsku granicu, u čemu ih je sprečila policija. Migrantima je ponuđeno da odu u neki od centara za tražioce azila širom Srbije, što su oni odbili i vratili se u napuštane hangare u blizini beogradske železničke stanice. Tamo je bila Đurđica Dragaš.
Dok u dugačkom redu čekaju hranu koju im dele nevladine organizacije, migranti pokušavaju da od volontera dobiju još neko ćebe ili jaknu. Hladnoća na koju nisu navikli tera ih da budu uporni.
Okay, I'll look for a blanket later. Okay.
Mazar iz Pakistana stigao je u Beograd pre 2,5 meseca. Želi u Italiju, ali ne zna kako. Za sada jedina opcija su mu zapušteni magacini iza železničke stanice. Da li ti je hladno? Da li si gladan?
Imam 3 jakne na sebi.
Ko ti je dao te jakne?
Nevladine organizacije.
Da li imate ovdje dovoljno hrane?
Ne.
Da li si gladan?
Yes, jesam.
Uz Mazara, utočište u blizini železničke stanice, pronašlo je još nekoliko stotina migranata. Reč je o mladim muškarcima, uglavnom iz Pakistana i Afganistana. Petar Bojović iz nevladine organizacije Refugee Aid Srbija, jedan od volontera koji im dele hranu i odeću, objašnjava da su se migranti tu samo inicijativno prebacili kada je zabranjeno da se deli hrana u parku kod autobuske stanice.
Od prilike ima između 600 i 700 ljudi možda, ali to je moje mišljenje, ne znam tačno.
I koji može pruža pomoć?
Oni se zovu Hot Food Dedemeni, oni se bave distribucijom hranom. Iz Grčke su počeli tamo da rade i došli su ovde.
Ipak je malo bolje nego tamo u parku, koliko toliko, mada jeste nehigijenski sve, ali makar imaju neki krov nad glavom.
Jeste i nije, mislim. Oni su mogli i da izdrže bar na ovu hladnoću u parku, izdržavali su do sada, pošto više ne smiju tamo da budu. Došli su ovde, sve ovde dve stvari, znači te vaške, higijena i te vatre što pale.
Od državnih organa da li iko dolazi ovde da im pruži neku pomoć?
Mislim, komesarije možda vidiš svaki dan ovde, ali koliko oni pruže pomoć, to stvarno ne znam.
Podsjetimo da iz komesarijata za izbeglice svakodnevno apeluju na migrante da pređu u prihvatne centre u kojima bi imali odgovarajući smeštaj i hranu. Oni to međutim odbijaju jer se plaše da će, ukoliko budu registrovani u Srbiji, izgubiti mogućnost da traže azil u zemljama zapadne Evrope.
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća kako bi se skrenula pažnja na porast broja obolelih. Lekari upozoravaju da je reč o progresivnom oboljenju koje najčešće pogađa pušače starije od 45 godina i da tegobe koje ih prate ne treba zanemarivati. U Srbiji boluje oko 700.000 osoba, dok u svetu oko 3 miliona ljudi umre od te bolesti pluća. Pripremila Marina Stojadinović.
Dugotrajan kašalj i osjećaj nedostatka vazduha neki su od simptoma koji ukazuju na hroničnu opstruktivnu bolest pluća. Dijagnoza se postavlja jednostavno, spirometrijom, kaže Ivan Kopitović iz Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici i upozorava da je pušenje glavni faktor rizika za nastanak bolesti.
Oni koji puše imaju 7 puta veći rizik da dobiju hroničnu opstruktivnu bolest u odnosu na nepušače, ali one osobe koje su osjetljivije mogu čak i kao dugogodišnji pasivni pušači da razviju hronično opstruktivnu bolest pluća.
Branislava Milenković iz Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije kaže da su u Srbiji, pored dobre inhalacione terapije, registrovani i savremeni lekovi, ali su pacijentima delimično dostupni.
Za sve se plaća participacija, osim za one koji služe za momentalno otklanjanje tegoba.
Rana dijagnoza i lečenje su temelj za stavljanje bolesti pod kontrolu. Zato je važno da lekari u domovima zdravlja na vreme prepoznaju prve simptome kada je i lečenje izvesnije sa manje umrlih pacijenata. Povodom Svetskog dana borbe protiv opstruktivne bolesti pluća, do kraja sedmice će u zdravstvenim ustanovama širom zemlje biti organizovani besplatni spirometrijski pregledi.
Iduća godina mogla bi da bude presudna za sve građane Srbije koji čekaju transplantaciju organa. Srbija bi, prema rečima direktora Eurotransplanta Bruna Majsera, koji je danas posetio Ministarstvo zdravlja, do kraja januara mogla da postane pridruženi član te organizacije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će do februara najverovatnije biti potpisan probni ugovor na godinu dana, koji bi značio veći broj operacija, ali i edukaciju naših stručnjaka.
Taj ugovor bi značio da bi mi obezbedili za sve naše pacijente kojima je hitno potrebna transplantacija organa, da bi oni u roku od minimum 2 ili 3 dana dobili taj organ. Doći će njihovi stručnici da provere naše laboratorije i sve te uslove koji moraju da se ispune vezane za laboratoriju, transport organa, obezbeđenje organa, da vide naš informacioni sistem, liste čekanja, sve ono što je preduslov da bi uopšte mogli da budemo tu.
Rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ministar Mladen Šarčević i predstavnici 3 reprezentativna sindikata potpisali su poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, čiji su osnivači republika, pokrajine ili opštine. Posebnim kolektivnim ugovorom, koji je potpisan prvi put u toj delatnosti, na jedinstven način se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa, postupak izmene i dopune tog ugovora, način rešavanja spornih pitanja, kao i međusobni odnosi ugovornih strana.
Vlada priprema strategiju razvoja informacionih tehnologija kako bi povećala kadrovske kapacitete u tom sektoru, najavio ministar Rasim Ljajić na otvaranju drugog foruma naprednih tehnologija u Niškom oficirskom domu. U Srbiji bi u ovom trenutku moglo da se zaposli još 15.000 IT stručnjaka i taj sektor je najprofitabilniji deo svake privrede, rekao je Ljajić u Nišu. Javlja Ozan Rašić.
Otvarajući drugi forum naprednih tehnologija, potpredsjednik vlade Rasim Ljajić je podsjetio da razvoj informacionih tehnologija predstavlja siguran korak za dalji privredni razvoj.
Naš cilj jeste da uhvatimo korak sa četvrtom industrijskom revolucijom, koja će u velikoj meri promijeniti naš način života.
IT sektor je najprofitabilniji deo svake privrede i svake ekonomije, podsjeća ministar Ljajić, i zato će, kako najavlje, vlada Srbije uskoro usvojiti i strategiju za njegov brži razvoj.
19.000 ljudi koji radi u IT sektoru izveze 450 miliona evra različitih softverskih rešenja. Naš plan jeste da to povećamo u narednih 5 godina na 1,5 milijardu softvera, a za to su nam potrebni i novi stručnjaci i novi profesionalci. U ovom trenutku da imamo 15.000 profesionalaca sa IT vještinama, oni bi u ovom trenutku mogli da nađu posao.
Niš je spreman da se u narednom periodu razvija kao centar informacionih tehnologija, jer u ovoj oblasti trenutno u Nišu je zapošljeno oko 3.000 ljudi koji na godišnjem nivou ostvaruju profit od preko 30 miliona evra, kaže gradonačelnik Darko Bulatović.
Činjenica da u ovom gradu postoji univerzitet i elektronski fakultet sa najvećim referencama, činjenica da imamo i veliki broj stranih investitora i njihove programe i razvojne programe, jednostavno nas tera da radimo i da idemo u korak sa vremenom.
Inače, na ovogodišnjem forumu naprednih tehnologija predstavlja se više od 30 kompanija iz Niša, ali i kompanija koje su kao investitori stigle u Niš.
Na Fakultetu političkih nauka otkrivene su spomen ploče osnivačima te ustanove, profesorima Radoslavu Ratkoviću i Najdanu Pašiću. Svečanosti su prisustvovali članovi porodica, sadašnji i nekadašnji predavači na toj ustanovi i studenti, zabeležila Milka Babić.
Nije bilo lako davne 1968. godine u jednopartijskom sistemu i ideološki jasno opredeljenom društvu pokrenuti studije politikologije, tada tipične za zapadne zemlje. Za to su dovoljno hrabrosti i vizije imali profesori Najdan Pašić i Radoslav Ratković. Sin prvog dekana Fakulteta političkih nauka profesora Ratkovića, Ivan, kaže da su dva naučnika bili prijatelji od rane mladosti.
To je jedno druženje intenzivno, kao jedna porodica, spajalo ih je mnogo štošta, ali danas eto sam srećan da su te dve spomen ploče njima baš podignute.
Unuk Najdana Pašića, šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, rekao je da su profesori Pašić i Ratković dali najveći doprinos koji pojedinac društvu može da da.
U ime porodice i svoje lično ime neizmjerno sam zahvalan njegovim kolegama zbog toga što su se na ovaj način odužili i profesoru Ratkoviću i profesoru Pašiću, podvlačeći značaj toga da delo koje su oni započeli nastavimo i u vremenu u kome živimo danas.
Postavljanjem spomen ploča osnivačima počinje obeležavanje pola veka rada fakulteta, kaže dekan Dragan Simić.
Profesori Ratković i Pašić su postavili dobre temelje fakulteti i to s decenije svoga postojanja zaista izrastao u instituciju koju respektuje čitav naš region.
Na Fakultetu političkih nauka školuju se budući novinari, diplomate, politikolozi i socijalni radnici. Do sada je diplomiralo njih 10.000, oko 1.000 je steklo zvanje magistra, a 500 zvanje doktora nauka.
Jedna vest iz kulture.
Festival angažovanih filmova Slobodna zona završava se večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda prikazivanjem domaćeg dokumentarnog filma Fabrika šećera Borisa Miljkovića. Na festivalu je proteklih dana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu prikazano oko 50 igranih i dokumentarnih filmova. Slobodna zona od ove godine ima i takmičarski karakter.
Danas je bogat sportski dan, ali glavne sportske vesti saopštit će nam Miroslav Nešić.
Krenut ćemo hronološki. Vaterpolisti će u 17:30 u Kragujevcu početi prvu utakmicu Svetske lige, a rival je Rumunija. U isto vreme u Beogradskim Šumicama počeće prva utakmica trećeg kola Lige šampiona između odbojkašica Vizure i ruskog Dinama iz Krasnodara. Od 19:00 u Dramenu na programu je remaš meč baraža za učešće na evropskom prvenstvu mladih domaćih fudbalskih selekcija Norveške i Srbije, uz podsjećanje da smo prvu utakmicu u Beogradu dobili sa 2:0. A fudbalska selekcija će prijateljskom utakmicom sa Ukrajinom u Harkovu završiti ovogodišnju sezonu. Meč će početi u 20 časova, a naš tim neće igrati u najboljem sastavu. Na evrosceni od 20 časova bit će i košarkaši večitih rivala. U sedmom kolu Evrolige Crvena zvezda će biti gost nemačkog Bamberga, dok će u FIBA Ligi šampiona Partizan dočekati francuski Charles Roa. Podsećamo da će u 21 čas u Londonu Novak Đoković početi drugi meč završnog teniskog Masters turnira protiv Miloša Raonića. Inače, trenutno igraju u Dominic Thiem i Gael Monfils, Austrijanac vodi sa 3-2 u prvom setu. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Eko.
Nije bilo lako davne 1968. godine u jednopartijskom sistemu i ideološki jasno opredeljenom društvu pokrenuti studije politikologije, tada tipične za zapadne zemlje. Za to su dovoljno hrabrosti i vizije imali profesori Najdan Pašić i Radoslav Ratković.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 3, Novom Sadu 4 stepena, dok je na Kopaoniku minus 7. Vreme sutra.
Jutro hladno, ponegde maglovito sa slabim mrazem. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, ponegde na severu slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, najviše od 4 do 10, u Beogradu do 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.